Finalnom utakmicom muško-košarkaškog turnira između Srbije i Amerike završene su 31. letnje olimpijske igre u Rio de Janeiro. U borbi za poslednje zlato, srpski košarkaši poraženi su od velikog favorita sa 66-96 i okončali su takmičenje sa srebrnom medaljom. Amerikanci su u finalu pružili najbolju partiju na olimpijskim igrama i zasluženo pobedili, a meč je obeležio fantastični Kevin Durant sa 30 poena, od čega čak 5 trojki. Srpski tim je odolevao samo u prvoj četvrtini, kada je zabeležio i poslednje vođstvo na meču, 14-11. U ekipi Aleksandra Đorđevića bolji od ostalih bili su Nemanja Nedović sa 14 i Milan Mačvan sa 11 poena. Srebro košarkaške reprezentacije uvećalo je konačni bilans medalja srpskih sportista na 8, od čega 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. U borbi za treće mesto na košarkaškom turniru, reprezentacija Australije nije uspela da se domogne medalje, pošto je pretrpela poraz od Španije rezultatom 88-89. Australiju je samo 5 sekundi delilo od bronze, ali je sporna sudijska odluka da dosude faul Millsa nad Rodriguezom omogućila Špancima da sa 2 slobodna bacanja dođu do medalje. Tako je Australija zauzela ukupno 10. mesto na olimpijskim igrama, sa 8 zlata, 11 srebra i 10 bronzi, odnosno ukupno 29 odličja. Srpski sportisti završili su takmičenje na zapaženom 32. mestu od 207 zemalja učesnica. Prema očekivanju, najuspešniji u Riju bili su Amerikanci, koji su u odsustvu ruskih takmičara u atletici i još nekim sportovima osvojili rekordno 121 odličje, gotovo dvostruko više od drugoplasirane Velike Britanije i trećeplasirane Kine. Rusi su uprkos brojnim suspendovanim sportistima završili nadmetanje na 4. mestu sa 56 osvojenih medalja. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je prvo olimpijsko zlato u istoriji, pošto je u finalu ubedljivo savladala Hrvatsku sa 11-7. Tim selektora Dejana Savića tako je potvrdio nezapamćenu dominaciju u vaterpolo sportu, pošto je objedinio titule prvaka sveta, Evrope, pobednika olimpijskih igara, svetske lige i svetskog kupa. Pobedom u finalu igara u Riju od reprezentacije su se oprostili najiskusniji igrači, kapiten Živko Gocić i njegov kum Slobodan Nikić. Njih dvojica su uspeli da se upišu u istoriju srpskog sporta, pošto su u bogatim karijerama osvojili ukupno 55 medalja. Nikić ima 29 odličja, od čega čak 21 zlatno, dok se Gocić okitio sa 26 medalja, među kojima je 20 zlatnog sjaja. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je prvo olimpijsko srebro u istoriji, pošto je u finalu poražena od Kine sa 1-3. Srpkinje su pružile još jednu dobru partiju, ali nisu uspele da ponove uspeh iz grupne faze, kada su nadigrale istog rivala. U borbi za zlato, kineskinje su odigrale besprekorno i u neizvesnoj završnici donele najsjajniju medalju svojoj zemlji. Olimpijske igre u Riju ostaće upamćene po istorijskim podvizima dvojice najboljih sportista današnjice. Američki plivač Michael Phelps osvojio je čak 6 medalja, 5 zlatnih i jednu srebrnu, i tako postao najuspešniji u istoriji modernog olimpizma. Phelps je u neponovljivoj karijeri osvojio čak 29 olimpijskih odličja. A rezultat koji će biti teško nadmašiti ostvario je i atletičar Usain Bolt. Fenomenalni sprinter sa Jamajke okitio se sa 3 zlata i postao jedini u istoriji kraljice sportova koji je na 3 uzastopne olimpijade osvojio najsjajnija odličja u trkama na 100 i 200 metara, kao i u štafeti 4x100. Pored Bolta i Phelpsa treba zabeležiti i podvig američke plivačice Keti Ledecki, koja je osvojila 4 zlata i 1 srebro, kao i njene zemljakinje Simone Biles, koja se u gimnastici okitila sa 4 zlata i 1 bronza. Osvajači medalja sa olimpijskih igara u Riju bit će svečano dočekani u Beogradu u utorak uveče. Po tradiciji, doček je zakazan na platou ispred Skupštine grada, na čijem će se balkonu pojaviti čak 54 srpskih sportista koji su se iz Brazila vratili s medaljama. Kada se zna da je Srbija na olimpijske igre poslala ukupno 103 takmičara, jasno je da se radi o najvećem uspehu od osamostaljenja države. Podsjetimo, zlatne medalje su osvojili rvač Davor Štefanek i vaterpolisti, srebrne Tijana Bogdanović u tekvondou i veslači Marko Tomićević i Milenko Zorić te košarkaši i odbojkašice, dok se sa bronzom vraćaju skakačica u dalj Ivana Španović i ženska košarkaška reprezentacija. Uspjesi srpskih sportista sinoć su proslavljeni posle košarkaškog finala na ulicama Beograda, Novog Sada, Banja Luke i mnogih drugih gradova u Srbiji i Republici Srpskoj. Na sednici Međunarodnog olimpijskog komiteta održanoj posljednjeg dana 31. letnjih olimpijskih igara u Riju, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vladu Divcu uručen je olimpijski orden. Ovo visoko priznanje Međunarodnog olimpijskog komiteta Divac je dobio kao učesnik igara 1988. u Seulu i 1996. u Atlanti, kao i osvajač dve srebrne olimpijske medalje. Ovo visoko priznanje Međunarodnog olimpijskog komiteta Divac je dobio kao učesnik igara 1988. u Seulu i 1996. u Atlanti i kao osvajač dve srebrne olimpijske medalje. U obrazloženju je navedeno da je Divac i nakon završetka sportske karijere dao veliki doprinos kao društveno-sportski radnik, da je doprineo razvoju olimpijskog pokreta i razvoju olimpijskog sporta u Srbiji. Pred Divca su olimpijski orden dobila četvorica srpskih sportskih radnika i to Mihajlo Andrejević, nekadašnji član rukovodstva FIFA, Milan Bata Ercegan, nekadašnji predsjednik Međunarodne rvačke federacije, kao i Borislav Stanković, počasni član Međunarodnog olimpijskog komiteta i Đorđe Perišić, nekadašnji generalni sekretar Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Posle pregleda zbivanja sa olimpijskih igara sledi nekoliko drugih sportskih vesti. Ragbi reprezentacija Novog Zelanda potvrdila je svetsku dominaciju pobedom nad Australijom u borbi za tradicionalni Bledisloe Cup 42:8. All Blacksi su već na poluvremenu utakmice odigrane u Sidneju vodili sa nedostižnih 32:3 i do kraja uspeli da nanesu Valabizima najteži poraz na domaćem terenu još od 1899. godine. Selekciji Australije predstoji izuzetno težak posao da u revanšu na Novom Zelandu zabeleži pobedu i sačuva kakve takve šanse da posle 14 godina ipak osvoji trofej Bledisloe Cupa. Posle debakla na evropskoj sceni protiv Sassuola, fudbaleri Crvene zvezde uspeli su da se vrate u pobednički ritam na domaćem terenu. U utakmici 6. kola Srpske super lige crveno-beli su deklasirali Radnik iz Surdulice sa 5:0 i učvrstili se na prvom mestu. Korak sa šampionom drži Vojvodina koja je u derbiju kola pobedila Čukarički sa 3:1, dok je Partizan još jednom neprijatno iznenadio svoje navijače. Crno-beli su poraženi u Subotici od Spartaka sa 2:1 i zauzimaju tek 11. mesto sa svega 7 osvojenih bodova. U ostalim mečevima 6. kola Super lige postignuti su sledeći rezultati. Borac Novi Pazar 2:1, Mladost Voždovac 0:1, Napredak Javor 3:1, Rad Bačka 2:1 i Metalac Radnički Niš 1:2.